Соңғы жаңалықтармен Саидова Оңғожа. Астанада Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне дайындық жөніндегі конференция өтті. Ақштағы үкіметтік емес ұйымдардың бірі Карнеги қорының бас ғылыми қызметкері Марта Олкот Қазақстан аталған ұйымға төрағалық етуі барысында Еуропадағы қауіпсіздіктің жаңа сәулеті деген Ресейдің бастамасын жылжытуы мақсат болмау керек деген пікірін білдірді. Өзге сарапшылар болса, Қазақстан адам құқы сияқты ұйым стандарттарына жақындау керек деген пікірлерін айтты. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында орын алған көлік жарылысынан 80-нен аса адам қаза тауып, кемінде 100 кісі жараланды. Пәкістанға 3 күндік сапармен барған ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бұл шабуылды айыптады. Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Махмуд Куреши мен өткізген баспасөз мәслихатында Клинтон ақш қолынан келгенше Пәкістанға экстремизммен күресуге көмектесуге дайын деп атап көрсетті.
We commend the Pakistani military for their courageous fight.
Біз Пәкістан әскерилерінің батыл күресін қолдаймыз және бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін күресте біз Пәкістан халқымен бірге боламыз. Мақсаттарыңызға жетулеріңіз үшін біз сіздерге қолымыздан келгенше көмектесеміз, деді Клинтон. Үкімет күштері Ауғанстан мен шекаралас оңтүстік Вазиристанда Талибанға қарсы операцияларын жүргізіп жатыр. Сәрсенбі күні Кабулдың орталығындағы халықаралық қонақ үйіне жасалған шабуылдан Біріккен ұлттар ұйымының кемінде 6 қызметкері қаза тапты. Бұл шабуылдан сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының 9 қызметкері жарақат алды деп хабарлап отыр. Полицияның хабарлауынша бұл оқиғада 3 шабуылдаушы мен 2 ауған қауіпсіздік қызметкері және 1 қарапайым ауған азаматы өлтірілген. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Талибтер қарашаның 7-сіндегі президент сайлауының 2-ші сатысына кедергі жасаймыз деп ескерткен болатын. Иран Біріккен ұлттар ұйымы ұсынып отырған ядролық отын туралы келісімге бейсенбі күні жауап қайтармақшы. Ресми Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша Иранның атом энергиясы бойынша халықаралық агенттігіндегі өкілі Али Асгар Султаниие Техранның ресми ұстанымын Венада осы агенттіктің басшысы Мухаммед Әл-Барадейге тапсырады. Иран жалпы келісім жобасын қабылдайды, бірақ оған өзінің өзгерістерін ұсынады деп хабарлайды Мехр агенттігі. Әлгі келісім жобасына сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзінің уранын шетелге тасымалдауы тиіс.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонс осы аптада Ресейге барып, екі ел арасында ядролық арсеналдарды азайту туралы жаңа келісім жасауға бағытталған келіссөз өткізеді. Ақ үйдің хабарлауынша Джонс Мәскеуде Ресейдің жоғары лауазымды ресмилерімен кездеспек. Екі жақ стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімнің сәтті жасалуы туралы келіссөз өткізбек. Бұл келісімнің мерзімі 90 айында аяқталады. Эквадор президенті Рафаэль Корреа Ресеймен арадағы ынтымақтастық нығаяды деп үміттенетіндігін мәлімдеді. Сәрсенбі күні Мәскеуге баратын Корея Рейтерс агенттігіне берген сұхбатында Эквадор Ресейден екі тікұшақ сатып алып жатқанын хабарлады. Кореяның айтуынша ол үшін Мәскеу Эквадорды қаржымен қамтамасыз етуде. Эквадор мен Ресей екі ел арасындағы энергетикалық ынтымақтастық жөніндегі келісімдерге қол жеткізуді көздейді, дейді Корея. Ал осы айдың басында президент Корея қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты нығайту үшін Ресейге баратындығын айтқан болатын. Сейсенбі күні Тбилисиде Давид Баджилидзе деген адамға дене жарақатын түсірді деген күдікпен Грузияның алғашқы президенті Звиад Гамсахурдияның ортаншы ұлы Зотне Гамсахурдия тұтқынға алынды. Бұдан бұрын кеудесі оқтан жарақаттанған Давид Баджилидзе ауруханаға жатқызылып, оған шұғыл операция жасалған болатын. Полиция бұл оқиғаға түсініктеме бермеген, бірақ анығы экс-президенттің ұлы және жарақаттанушы жанжалдасып қалған. Ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Қытаймен әскери ынтымақтастықты жақсартуға шақырды. Сейсенбі күні Роберт Гейтс Пентагонда Қытай Халықтық Республикасының орталық әскери кеңесі төрағасының орынбасары генерал Сю Цайхоумен келіссөз жүргізді. Босния сербтерінің бұрынғы көсемі Радован Караджич Гага қаласындағы сотқа байкот жариялап отыр. Дүйсенбі күнінде ол сот мәжілісіне келмеген еді. Сейсенбіде Караджичке қатысты сот оның қатысуынсыз басталды. Караджичке 1992 мен 1995 жылдар аралығында болған Босния соғысында қылмыстар жасады. Сребреницада 8000 ер азаматпен ұлдарды өлтірді деген айыптар тағылып отыр. Караджич болса бұл айыптардың бәрін жоққа шығарды. Радован Караджич халықаралық трибуналдан 13 жыл бойы жасырынып келген еді, оны өткен жылдың шілдесінде қолға түсірді.